Bro til tro. Og vi skal snakke om hvordan vi som vanlige kristne, ikke profesjonelle kristne, ikke ekstraordinære kristne, ikke liksom noen som utmerker seg kristne, men vanlige kristne, sånn som du og jeg. Kan du si det? Sånn som du og jeg. Kan få være med og formidle troen på Jesus i vår hverdag, i vårt liv. Der hvor vi er, der hvor Gud har plassert oss i hverdagen, der kan vi få lov til å være med og formidle Jesus. Bibelen sier at vi er Kristi vellukt. Du er som en sånn vidunderlig parfyme. Og vet du hva det lukter av den parfymen? Det lukter Guds nærvær. Det lukter Jesus. Det lukter den hellige ånds kjærlighet og godhet. Det lukter kjærlighetens og åndens frukt. Det lukter godt, skjønner du. Det er beste parfymen som finnes. Og vi har fått den helt gratis. Ikke fordi vi er så gode eller perfekte, eller fordi vi har fått det til, men ene og alene fordi vi har fått ta imot frelsen ved tro på Jesus Kristus og det alene. Nå ble jeg så salig at jeg tror jeg nesten må si amen. Amen. Men vi bruker en illustrasjon, en bro, et bilde av en bro, for å bare koble noen tanker og tre nøkkelord til det som vi skal snakke. Hva gjør en bro? En bro kobler to sider sammen, slik at folk og trafikk kan passere over to hindringer eller over en grøft. Bro er en flott oppfinnelse. Jesus, som vår frelser og Herre, han er også en sånn bro. Han var det som bygde en bro mellom Gud og oss mennesker, slik at vi kunne få lov til å få frelse og evig liv gjort tilgjengelig for oss gjennom at han betalte for vår synd og vår skyld. Vi har fått evig liv gjennom den broen som Jesus bygde. Men enhver kristen, du og jeg, vi er også kalt av Jesus til å være en sånn bro mellom Gud og menneske. Og vi skal ikke forsone verden, det har Jesus gjort. Vi kan ikke betale en pris, det har Jesus gjort. Men vi får lov til å være en bro som peker på det som Jesus har gjort. Og akkurat dette her, det kaller vi for bro til tro. Det er et kall og en oppgave som er en del av å være en etterfølger av Jesus. Og jeg fortalte en liten historie forrige søndag om Levi Petrus, som levde i forrige århundre, og som var pastor for en liten kirke med 70 medlemmer i Stockholm. Og det ble en megamenighet før noen visste hva en megamenighet var. På et tidspunkt så var Philadelphia-kirken i Stockholm den største kirken i pinsemenigheten i verden. Det er jo fantastisk. Og Levi Petrus forteller om hva som var nøkkelen til menighetens utrolige vekst gjennom en mannsalder. Det var å vinne én og én. Det var ikke massene og vekkelsesmøtene, de var der. Men det var ikke da innhøstningen ble gjort. Det ble gjort gjennom at én og én ble vunnet. Ikke av pastoren, ikke av Levi Petrus, men av vanlige kristne mennesker som brakte én og én til kirka, som brakte én og én til Jesus. Og det skjedde på en måte så stille, men det var en mektig bevegelse av et folk som var i funksjon. Så enkeltmennesker i menigheten var en bro til tro for noen annen. Han sier, Levi Petrus, Philadelphia arrangerte ikke oppfølgingsmøter for de som kom til tro, men brødre og søstre som hadde tatt det med seg til kirken, tok seg av opplæringen av de som kom til tro. Og poenget er ikke at ikke menigheten kan arrangere oppfølgingskurs. Det kan vi gjøre, og det skal vi gjøre. Eller å ha alfakurs, det må vi gjerne gjøre. Poenget er at du og jeg som vanlige kristne kan være med på å føre mennesker til tro. Og på en enkel og kraftfull måte være med på å disippelgjøre troende. Det er ikke avanserte ting. Men det handler om å kunne være tilgjengelig for mennesker, kunne svare på spørsmål, kunne lese i Bibelen sammen, kunne være med å gå små skritt av gangen til mennesker i deres vandring med Kristus. På den måten så kan disiplen være en disippelgjører som igjen gjør andre til disippelgjørere. Kan jeg få et veldig forsiktig amen på det her? Ikke for høyt, dere snille. Hør. Du og jeg, som helt vanlige Jesus-etterfølgere, vi kan være med på å føre mennesker til tro, ja. Men vi må begynne å se oss selv. Prøve å forestille oss at vi faktisk kan gjøre det. Kanskje overvinne en frykt eller en annen slags hindring. At, ja, men det er jo ikke for meg. Jo, men det er jo for deg også. Og det er for meg. Og på en enkel måte være med og disippelgjøre nye troende. Ikke avansert opplegg. Men kanskje du og jeg, vi kan sette oss ned med en annen. Vi kan sitte der med en kopp kaffe eller en kakao. Jeg mer tilhenger av kaffe. Men kakao sikkert greit. Det funker med kakao også. Eller brus, eller noe annet. Med en enkel, kanskje ressursbok. Kanskje livsviktige spørsmål av Nicky Gumbel. Et eller annet. Og så kan vi lese et kapittel sammen i det, sammen med den som du disippel gjør også. Kan vi snakke litt rundt det vi har lest? Og hva det som skjer da? Disippelgjøring. Da går man små skritt til tro og til voksne tro med noen. Hør, noen har nådegaven til å være evangelist. Jeg har sagt det bare sånn. Kanskje 10% av forsamlingen er evangelister og har en evangelistisk nådegave. Det kan du finne ut av hvis du går hånd i hanskekurset neste helg. Ikke sant? Men 90% er ikke nødvendigvis evangelister eller har evangelistens nådegave. Men Jesus har kalt oss alle sammen til å være menneskefiskere. Ja, takk for det, ene halleluja. Matteus 19, der står det på den måten. Han sa til dem, hvem sa det? Jesus sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Vet du hva, når vi følger Jesus, så er det han som gjør oss til menneskefiskere. Jeg ser for meg at du og jeg vil komme til å dumpe opp i situasjoner som vi kanskje ikke hadde tenkt ut, og så plutselig igjen kjenner vi, opps, her har jeg fått en anledning til å si noe om Jesus. Her har jeg fått en anledning til å kunne dele mitt vitnesbyrd. Plutselig så finner du deg en situasjon hvor du kan få lov til å være med å disippelgjøre noen. Men som jeg vektla ganske sterkt og ensidig forrige søndag, la oss være innstilt på den kanalen. La oss forvente, la oss be om at det kan være noe som skjer i livet vårt. Det må begynne med en forventning i våre hjerter om at Jesus gjør oss til menneskefiskere. Det må på en måte være på radaren vår. Tenk å kunne få lov til å følge mennesker et stykke vei. Jeg vet ikke om, håper å si, det er ikke alle som er med på å be frelsesbønn med folk. Men på en sånn skala fra minus 10 til pluss 10, så er det slik at pluss 10, det kan være, si at det er en moden kristen, da. En som har levd lenge med Jesus. Og minus 10 er den andre enden av skalaen, som betyr at du er totalt uinteressert i kristen tro, for å si det sånn, og nesten motstander. Så er det ikke sikkert at de som ikke tror, for de vil da være med et sted mellom da pluss 10 og 0, da, hvis man sier det sånn. Ikke kristen, ikke født på ny. Men det er jo ikke sikkert vi vet hvor de er. Kanskje de er minus 10, men det er ikke sikkert at det er minus 10. Det kan være minus 5 også. Det kan være at det er positive til kristen tro, er på vei mot noen ting. Det kan være at de er på minus 1. Kanskje det er noen som bare ikke har stilt spørsmålet, vil du ta imot Jesus? Det kan være at de er helt på kanten der, til å nærme seg nullpunktet, hvor nullpunktet er at man ber frelsesbønnen og gir sitt navn til Jesus. Og så begynner jo vandringen da, på pluss 2, pluss 3 og videre. Vandringen med Jesus i helliggjørelse og modenhet. Og vi må ikke på en måte skille disse to sidene så langt fra hverandre, men heller kunne se det som en helhet. At på, som kirke så er vi med og mobilisert til å være med og flytte mennesker fra minus til pluss og oppover plussskalaen. I vekst, for å bli mer og mer lik Jesus, ikke sant? Så alle trengs, alle må være med på laget, alle er det en plass for i dette bildet her, til å være med og lede mennesker langs denne skalen mot erkjennelse og vekst i troen på Jesus Kristus. Så greia er at vi trenger och involvera hela kyrkan i processen både för och efter. Och nu vill jag ha ett skickligt amen alltså. Ja, för det här är bra saker för nu blir jag inspirerad då. Så för detta är det det handlar om. Det är ju därför vi är här. Hade det bara varit att du och jag skulle bli frälst så hade det kanske varit så att vi blev frälst och så whoops så tog Jesus oss hem till himlen. Men vi är här ändå. Varför är vi här ändå? För vi är människofiskare. Vi är människofiskare. Och låt oss pröva klä av oss det som måste ramma oss av dålig samvittighet och mindre värdighetskomplex och låt med all kärlighet och nåd och förståelse för att det här kan vara vanskligt. Si att det inte ta det som någon press eller stress, men ta det som en inspiration. Med en längsel i ditt hjärta, för det känner jag att det är här nämligen. Längtan i hjärtat som har lyst till att vara med och vara en människofiskare, en disciplegörer. Det är det det handlar om till syvende och sist. Det är inte en uppgave för de professionella, men vi får lov till att vara med. Vi kallar den här processen, det att få lov till att vara en bro till tro. B-R-O, och bro är ett akronym för bön, relation och ord. Och att vara och praktisera bro, det är dessa tre tingene. Det är att få vara en som ber och en förbeder. Det är att vara en som bygger och har relationer. Och det är en som också sätter ord på troen. Och vi börjar med bön. Första Timoteus kapitel 2, vers 1, så säger Paulus, jag förmanar dere framför allt, han säger det här till kyrkan. Han säger det till menigheten. Vad säger han till oss? Han säger, jag förmanar dere framför allt. Hur mycket är det som är föran då? Hvis han säger framför allt, hur mycket är det som är igen då? Ingenting. Det här kommer först. Det är ganska radikalt. Framför allt, säger han. Förmanar jag, vad då? Och bära fram bön och påkallelse, förbön och tack för någon ganska få. För alla människor. Det Paulus gör här är att sätta bön för alla människor framför alla ting. Det är en ganska dramatisk ting att göra på en måte. Detta vers gäller ju alla människor, både dem som tror och dem som inte tror. Det är en del av det av den kristnes bönneliv. Det är att vara en förbeder för andra människor. Halleluja. Det är en del av det att få vara med och bevega människor från minus till plus. Bibeln kallar en vär trone för präster. Och varför gör Bibeln det? Det är med förbilde i tabernaklet, i den gamla pakt, i gamla testamentet, tiden för Jesus kom och introducerat oss för den nya pakt, nya testamentet. Som är förebilder här. Och pastor Niklas Pienso, han som faktiskt idag är pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Han säger att det här handlar, detta ordet från Paulus, det är det som vi praktiserar när de kristna ber för människor. Då är vi en prästetjänste, nettop den prästetjänsten som det nya testamentet snackar om. Vi är som präster mellan Gud och människor. Och när vi ber för människor så är det akkurat det vi är. Vi tjänar Gud som präster inför ham. Och vi är med på världen broen när vi är i den andliga prästetjänsten av förbön. Vi är präster och vi är en prästetjänste för dem som vi ber för. Är inte det en flott tanke? Så be för din familj med frimodighet, be för dina nabor, be för kollegor. Be för klasskamrater, be för bekänte, be för de som Gud på en speciell måte lägger på hjärtat ditt. Du ber säkert för flera som du har på hjärtat. Men vem är det du känner på en speciell måte? Låt mig utföra lite. Vem är det du känner på en sån måte att du kanske kunde tänka dig också att du kunde få lov till att bidra något mer? Vem är det du ber aktivt och intentionellt för? Ber du någon som kanske är på minus 5? Och så kan du be om att, ja, herre, låt dig komma till minus 3. Kanske det här är minus 1, det är rätt för liksom. Det andra är relation. Relation. B-R-O. Vet du vad? Människor. så vi ønsker å være med å lede til tro, peke på Jesus for, de ikke prosjektene våre. Absolutt ikke. For ingen, det ingen som har lyst til å være noens prosjekt, eller det noen som har lyst til å være noens objekt. En slik tanke, det må vi arrestere med en eneste gang. Da forsvinner jo også relasjonen, gjør den ikke det? Så det ikke, det sånn skal vi ikke ha det. Ingen ønsker å være et objekt, ingen ønsker å være et prosjekt for den andre sin agenda. Men den som vil være en bro til tro for noen, må tenke at relasjonen i seg selv verdifull, uavhengig om mennesket på den andre siden av relasjonen kommer til tro eller ikke. Mennesker verdifulle. Mennesker spennende. Vi har venner. Og har vi ikke venner, så må vi håper å si, leve på en sånn måte at vi også har mennesker i vår verden som ikke troende. Slik at vi har noen å være der for også, blant de som ikke tror. Så vi enige om at våre venner og relasjoner ikke objekter eller prosjekter. Det betyr likevel ikke at alt som skjer i relasjonene med de som ikke tror, behøver å være spontan. Det tror jeg er en misforståelse. For det slik at du og jeg, vi planlegger jo alt mulig annet. Men akkurat når det kommer til det, da skal vi liksom ikke planlegge. Men det jo feil. Alt som har verdi, alt som betyr noe for oss, det planlegger vi for. I min familie, om vi har bursdag, så planlegger vi for bursdag. Om vi skal på ferie, så planlegger vi for ferie. Vi intensjonelle. Å ha en intensjon betyr at du har et ønske, et formål om noen ting. Og det å leve intensjonelt, det betyr at du lever med et ønske om noe. Så la oss planlegge for gode gjerninger. La oss planlegge sånn som vi gjør i familiene våre. Og for vi vet at alt som viktig, det setter vi av tid til i kalenderen vår å gjøre. Du kan leve intensjonelt med dine venner. Du kan leve intensjonelt med dine relasjoner. Det betyr at vi har det kjekt og hyggelig, og at vi også, når anledningen byr seg, og vi kjenner frimodigheten der, at vi også kan få lov til å si noe om Jesus. Og jeg har venner som jeg har vært venner med i mange, mange år, uten at jeg har snakket noe om Jesus. Men plutselig en dag så kom den anledningen hvor jeg fikk lov til å si noe om Jesus. En veldig, veldig god venn av meg, han mistet faren sin. Og så ringte han meg, og vi snakket, og han var i sorg. Og så spør jeg han, kan jeg få lov til å be for deg? Så jeg, ja, sier han, fra hjertet sitt, ja. Og så fikk vi be sammen på telefonen. Og det bare så vidunderlig å få lov til å være der da. Men det hadde ikke skjedd om jeg ikke var litt frimodig og spørte, kan jeg få be for deg? Det ok det her? Du med? Kjempebra. Og det her handler om også å ha en holdning av gjestfrihet. Åpne våre hjerter for andre mennesker. Til og med kanskje kunne invitere inn i livet vårt. By på oss selv litt mer. Slik at andre føler at de kristne ikke nødvendig så vanvittig perfekte som de skal ha det til. Eller som jeg tror at de Eller hva det nå Er du med? Men at vi kan få lov til å invitere inn i våre vanlige liv. Men det som spesielt at Jesus også der. Men vi behøver ikke å kaste Jesus i ansiktet på folk med en gang. Vi kan være ledet av Gud. Jesus han snakker om fredsmennesker. Å være et fredsmenneske. Jesus snakker om dette, han sier, men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjemmet. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Dette jo veldig spesielt. Det klart at når jeg kommer på besøk til deg, så kommer ikke jeg liksom inn i huset ditt, og så sier jeg at fred være med dette hjemmet. Jeg begynner ikke sånn, jeg naturlig. Vi hilser vanlig og sier det kjekt og ser deg og så videre. Vi oppfører oss normalt. Dette jo en annen kultur i en annen kontekst, men hva det står her? Det står at noen ganger så det slik at du opplever at Gud leder i din vei mennesker som du får en ekstra god kontakt med. Jeg sier, det betyr ikke at dere nødvendigvis har samme kjemi eller samme interesser. Å, jeg har møtt noen som helt lik meg selv, og det helt fantastisk, liksom. Det ikke det vi snakker om. For la meg bare minne oss om, kjære menighet, at noe av det som vakkert og unikt med kirke, at vi mennesker som kjempeforskjellige, ulike interesser. Vi ser ulike ut, og vi har ulike styrker og svakheter, og vi en bredde, vi liksom et avtrykk av bredden som også i samfunnet. Og likevel så vi sammen. Likevel så elsker vi hverandre. Og noen ganger så føler vi kanskje mer at vi forsøker å elske hverandre. Det jo det mitt problem, for å si det så. Fordi at kirke et unikt sted hvor alle mennesker kan få lov til å være sammen fordi at vi har samme Gud og far i himlen. Vi har samme frelser, og vi har samme tro. Og det står over våre individuelle forskjeller. Det betyr at du og jeg, vi kan være sammen med i prinsippet hvem som helst. Jeg husker for noen år tilbake så hadde vi venners fest. Og da dekket vi inne her med masse borer og inviterte kjent og ukjent. Og folk hadde med seg folk. Det var superhyggelig. Veldig kjekt. Og så var det noen som var opptatt at de måtte få lov til å sitte med noen som de kjente veldig godt fra før. Og da tenkte jeg, da har vi misforstått fullstendig. For at hvis vi har venners fest, da sitter vi akkurat hvor det passer seg, slik at vi kan inngå nye relasjoner og bli kjent med nye mennesker som vi kan få lov til å ha en relasjon til. Skjønner du? Så på en venners fest i kirka, da vi rause og åpne og setter oss der hvor vi kan få lov til å bli kjent med noe nye, og ikke rotter oss sammen med dem som vi kjenner så alt for godt fra før. Sånn tenker jeg da. Men det ikke alle som enige med meg, men du blir det snart. Vi skal jo vinne verden, folkens. Vi må sprenge noe på innsida, slik at vi kan bygge relasjoner med de som Gud leder oss til. Og disse fredsmenneskene, hva det? De mennesker som du kjenner at, oi, det en kobling her. Vi ulike. Vi har ikke nødvendigvis de samme interessene helt heller. Men det bare at det en kontakt her. Det et eller annet, det en fred der. Det det der. Det et gudsnærvær her som jeg gjenkjenner. Og så da tenker jeg, da vi vel lurt å følge opp akkurat den opplevelsen, den følelsen der, for da det kanskje at Gud har noe spesielt i den relasjonen der. En kontakt, en link. Så det jo ikke sikkert at du den som blir den beste vennen litt lengre ned i gata, men du var en nøkkel for å lede det menneske fra -5 til -3 til -1 og kanskje til 0. Og så det plutselig noen andre som har perfekt kjemi og sier, å ja, men vi blir jo bestevenner, og så, buff, så er din jobb gjort, for å si det sånn. Du med meg? Det brenner hjertet mitt. Fordi at vi kan ikke være eksklusiv og småborgerlig og forsiktig på feil måte. Vi må være de vi men vi må også våge å åpne vårt indre og bygge relasjoner med mennesker vi har rundt oss. Kan vi ta et skritt fram noen ganger? Jeg tror kanskje det på tide at vi tar et skritt fram i møte med andre mennesker. La meg avslutte med ord. B-R-O-ord. Evangeliet, det formidles gjennom ord. Cornelius, den gudfryktige romerske offiseren, han fikk englebesøk, og englen sa til ham at han skulle sende bud etter Simon med tilnavnet Peter. Og Peter, han skal, står det her, tale til deg med ord som blir til frelse for deg og ditt hus. Du og jeg, vi sitter på et ord som har kraft i seg til å frelse. Å være bro til tro, det også kunne sette ord på troen når sjansen byr seg. Øystein Gjerme, som leder for pinsebevegelsen i Norge, og pastor i Salt Bergenkirken, han snakker om det her, om å være flytende i evangeliet. Og jeg synes det et flott uttrykk. Han snakker, la oss lære oss å bli flytende i evangeliet. Ofte så snakker vi om å være flytende i et språk. Hvis du snakker et språk, da kan du snakke det uten å tenke så veldig mye på hva du skal si og sånn, for du flytende i språket. Hva med å være flytende i evangeliet? Jeg liker de ordene som Øystein bruker her. Det betyr å lære seg kjernen i evangeliet. Hva betyr egentlig evangeliet for deg? Jeg satt sammen med en gruppe ledere forrige helg og reflekterte akkurat over den. Ledere, pastorer og ledere, vi satt og reflekterte om hva betyr evangeliet for meg? Og så måtte vi formulere på et ark, hva betyr evangeliet for meg? Og flere av oss satt og jobbet virkelig med det. Ja, hva betyr egentlig evangeliet for meg? Og så var det bare så fantastisk å se opplevelsen når man virkelig satt og grunnet på det og jobbet litt med hva evangeliet betyr for meg. Og så svarte folk litt forskjellig på det. Det er klart vi kan alle svare at ja, Jesus han er vår forløsning, han er, håper å si, fredens hersker, og vi kan bruke masse kanonsuttrykk. Og skulle du sagt det for naboen din, så hadde det gått rett over huet. Tenk på, hva slags skapning er du? Forsoner og fredsfyrste, og vi bruker masse kristne ord på det. Rettferdiggjører og sånn. Nei, men med vanlige ord, som vanlige folk kan forstå. Hva betyr evangeliet for deg? Det har jeg lyst til å sende med deg som en utfordring i dag. Hva betyr evangeliet for deg? Jeg er sikker på at det er hele livet ditt. Men hva betyr det? Tenk igjennom. Hva betyr Jesus for deg? Hva betyr troen for deg? Hva er ditt vitnesbyrd? For ditt vitnesbyrd, det er unikt. Det er spesielt. Det kan ikke engang motsies. Øv deg på hvordan du vil fortelle vitnesbyrdet ditt for en venn. Ikke la det være 3 timer. La det være kort. Øv deg på å bli flytende i evangeliet. Det betyr også å våge å være frimodig, men også avslappet når du kan få lov til å si noen ord om Jesus. Vær deg selv. Hvis noen spør, og det er bare et forslag, du kan tenke på om du kanskje har lyst til å gjøre det, men hvis noen spør deg, eller hvis du spør noen andre, hva har du gjort i helga? Jeg så forresten at nå har jo Norge åpnet, som det heter, og på nyhetene, jeg hørte Petter Stordalen sa, nå tar vi livet tilbake, dere! Sier han ikke sant? Jeg har ikke mistet livet, jeg har levd hele tiden, så jeg skjønte ikke helt hva han mente, men samtidig så vet jeg veldig godt hva han mener. Det gjør vi alle sammen. Vi tar livet tilbake, amen. Hvor var jeg igjen? Jo, jeg mistet den. Hva sa jeg for noe, Janneke? Vi tar livet tilbake. Hva har du gjort i helga? Tusen takk. Du får 100 kroner etterpå. Da vil folk si at jeg har vært på fotballkamp, eller jeg har vært på hytta, eller sånn. Hvis du var her denne søndagen, så kan jo du si at jeg var på gudstjeneste i kjerka mi, og det var kjempebra. Du bør ikke si det sånn da. Du kan få si det vanlig. Jeg var på gudstjeneste i kirka mi, og det var kjempebra. Så kanskje du får svar, å, jeg visste ikke at du var religiøs. Da kan du si, kanskje, nei, jeg er ikke religiøs. Jeg tror på Jesus. Du kan jo vurdere om du vil si det. Vet du hva, kjære venn? Jesus sa, kom til meg. Kom til meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og Jesus, han inviterer oss fortsatt til å være hans etterfølgere. Det er en invitasjon. Skal vi si i dag, ja, Jesus. Jeg vet ikke helt hvordan det skal gå til. Det sa Maria også. Men hun skulle bli mor til Jesus. Jeg vet ikke hvordan det skal gå til. Jeg vet ikke helt hvordan det skal gå til at jeg også blir en menneskefisker. Og kanskje er en menneskefisker og ønsker bare å vokse i det. Men jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil følge deg. Og det er der det begynner. Når vi følger ham, så er det han som gjør oss til menneskefiskere. Så kanskje du vil være en som ber, og samtidig være en som bygger relasjoner, og samtidig være en som øver deg å sette tro, eller ord på tro. Bro. La oss reise oss opp sammen også. Ber vi. Og jeg har lyst til at vi skal bare i den nydelige atmosfæren av Guds nærvær, bare Be for verden som vi en del av. Be for mennesker vi har rundt oss. Be for de som enda ikke kjenner Jesus. Kanskje du vil tenke på noen når vi ber noe som står deg nær. Kanskje Gud bare dropper et navn. Åja, han, hun har jeg ikke tenkt på på lenge. Men det jo et mitt fredsmenneske. Det jo noen som Gud har ledet meg til. Det jo en relasjon jeg har. Så kanskje det tid for å ta opp den relasjonen. Herre, vi takker deg fordi at det du som gjør oss til. Så vi avviser alt som handler om å ta seg sammen på en kjødelig og menneskelig måte. Men Herre, vi vil veldig gjerne at du forandrer oss innifra og vekker oss til livet i vår ånd, i vårt indre menneske. Vi takker deg, Herre. Jeg takker deg, Herre, for alle de i denne forsamlingen, Herre, som her i Karismakirken i dag, eller som følger oss på livestream, som menneskefiskere, og som bare fryder seg over det som de hører, Herre. For gjør dem enda mer salvet og effektiv i tjenesten for deg, Herre. Og så ber jeg for alle oss som trenger å ta skritt inn i det, Herre, og bare gjøre oss tilgjengelige for deg og for din ånd, Herre. Vi ber om at du leder oss og gir oss anledninger til å kunne få lov til å være sånne bro-mennesker som ber, som bygger relasjoner, Herre, og som også våger å sette ord på troen når vi får anledning. Men Herre, først av alt i dag, Herre, så ber vi for den verden som vi en del av. Herre, vi ber, Far, for vår by. Vi ber, Herre, for vår region, Herre. Vi ber for alle mennesker, Herre. Vi ber for landet vårt, Herre. Og vi takker deg for at du ga ditt liv for alle mennesker, slik at de alle skulle bli frelst og få lære sannheten å kjenne. Og vi bare roper ut, Herre, fra vårt indre, Far, til deg for landet vårt, Herre, for Europa, Herre, men også for alle nasjoner som representert i denne kirken, Far. Herre, vi løfter opp alle mennesker framfor deg, Herre. Og vi takker deg også for at du har gitt oss noen som står oss, Herre, spesielt nær, Far. Og vi ber om frelse for dem, Herre. Vi ber om mennesker skal få lov til å flytte seg fra -10 til -5, fra -5 til -3, Herre, til -1 og til 0, og få lov til å vokse, Herre, i livet med deg, +1, +2, +5. Herre, vi takker deg for at det mulig, og vi takker deg for at vi alle sammen behøves, og at vi får lov til å jobbe sammen på samme lag, Herre, for å se at det skjer, Herre, det som du har kalt oss til, Herre. Far, vi bare ber om den hellige ånds kraft og frimodighet, og du sa, Herre, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal få være mine vittner, Jerusalem, og i Samaria, Judea, og like til jordens ender. Det takker deg for, Herre. Takk at det kallet, Herre, lyder ifra himmelen fortsatt. Og hjelp oss til i dag å si, Herre, her er jeg. Med mine svakheter, med mine begrensninger. Men Herre, send meg. Send meg. Send meg. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn.